Delta.
Kuidas see näidend leidis lavastaja? Või lavastaja leidis näidendi?
Näidend leidis lavastaja see kord, sest et see oli Vanemuise teatripoolne pakkumine mulle. See on nüüd teine töö, mis on niimoodi sündinud, kunagi ma tegin siin Schaffneri Korgo kingituse, mis oli ka Vanemuise poolne pakkumine, mis oli väga tore kogemus ja praeguseni on kõik näidanud, et see on ka väga tore kogemus olnud.
Briti kirjandusklassikud draama, näidend, perekond Linden, kui te sellega tutvusite, et millised mõtted hakkasid kohe peas jooksma, mis teid inspireeris?
See on see isikliku ja ühiskondliku tasandi väga vaimukas ja väga inimlik kooslus, mis selles näidendis on. Et kuidas need kaks teemat on ühte perekonda koondatud ja kuidas on jõutud mingisuguse sünteesini, küll läbi väga traagiliste sündmuste, aga siiski see positiivne hoiak, mille pärast Priislit on ka väga palju sõimatud, see jookseb sealt siiski läbi. Aga samas ei ole see selline ameerikalik, selline kõik me oleme väga happy lõpuks, vaid seal on sellist britilikku väikest muiet on kõige selle juures ka tunda. Aga jah, selline kergelt impressionistlik, aga samal ajal väga suurte ideedega lindapistev materjal.
Miks ei armastatud, miks ei meeldi, kas siis kriitikutele või publikule see positiivsus?
Ma arvan, et see on rohkem kriitikute rida, sest et publik on alati Priislit armastanud. See on lihtsalt see, kuidas me oleme killustunud, sest et noh, ma ei tea, vaadake kas või kuidas meil teatrikriitikat tehakse. See on ka niimoodi, et on üks hulk tükke, mida kritiseeritakse, mille kohta öeldakse, et need on head, sest need on siis nüüd need kõige moodsamad, aga kõik muu, mis toimub, näiteks see tavapärane, kas või see psühholoogiline realism, seda enam isegi ei osata kritiseerida. Puuduvad juba varsti need oskused, kuidas üldse rääkida sellest, sellisest teatrist. Ja samamoodi on Priisliga, et on ka selline autor, kes võtab sellise eluküllase realismiga asju. Ole mees ja tule ja tee siis sama väärne tegu, nagu tema oma kirjatööga on teinud.
Millised on need teemad, mida ta just selles perekond Linden näidendis draamas puudutab?
No seal on selline põlvkondade vaheline konflikt, on vana professor, kellel on siis olnud suur perekond, kes on siis teise maailmasõja ajal laiali pillatud mööda maailma, kes nüüd koguneb isa sünnipäeval koju tagasi. Ja siis hakkavad siis need alla surutud kired ja erinevad ideed, mida need lapsed siis kannavad oma vahel, hakkavad siis põrkuma. Ja kõik see toimub selle taustal, et see ülikool, kus see professor õpetab, on hakanud temasse vaenulikult suhtuma, sest tema on selline vanamoodne õppejõud, kes ei pea kinni eriti õppeplaanist, vaid õpetab seda, kuidas seda, mida ta tahab. Ja et ma arvan, et siin on midagi, mis sobib väga Tartule just nimelt. See selline akadeemiline maailm, mis siin ka olemas on. Mina ise olen ka pedagoogina tööd teinud praegu enam mitte nii palju, aga ka näiteks tükki kunstik Lou Blumenfeld paljude professori väljaütlemiste peale on suisa plaksutanud saalis. Et see on üks asi. Teine asi on see, et selles näidendis on 6 naistegelast ja 4 meestegelast. See tähendab, et naiste vaatenurk maailma probleemidele on väga jõuliselt esil. No, see on ka seotud selle teise maailmasõjaga, kus Briti ühiskond hakkas esimest korda aksepteerima naisi võrdõiguslike inimestena ja siis pärast sõda siis olid 2 tendentsi, et kas peaks nüüd edasi minema või peaks naised kööki pliidi taha tagasi kihutama ja siis nii-öelda tekitama tagasi selle sõjaeelse olukorra.
Võib-olla see asi just ei meeldinudki kriitikutele, et naised hakkasid rohkem sõna võtma laval.
Ei tea, võt ei oska öelda, mis neile kriitikutele ei meeldinud. Ei, ma arvan, et kriitikutele ikka ei meeldinud see, et ta ei olnud selliselt modernistlikult pessimistlik, et me teame, et samal ajal üks ole ka müügiljutas oma Siisupuse müüdi ja inimese olemise absurdsus. Ja see on kõik Priestlil ka olemas, aga ta ikkagi otsib mingisugust lahendust. Ja noh, ta ei ole mingisugune põmbeast kommunist, kes ütleb, et noh, kohe-kohe jõuame kommunismi ja suur õnn tuleb õuele, aga midagi on ikkagi võimalik ära teha, et me võime kas või seda teine teise valu aidata kanda üksteisel. See on väga lihtne, võib-olla mitte nii atraktiivne lahendus, aga ikkagi lahendus ja niimoodi me ju kõik teame, et niimoodi see tegelikult see elu käib.
Mainisite ka, et inglise huumor käib ka siit läbi.
No ikka inglased ilma huumorita saa, et selline muhedad ütlemised kõige selle keskel. Ja selline, seal on ka üks humoorikas tegelane, on siis see majapidajanna, kes ei ole ka selline kaanonisse kuuluv majapidajanna, vaid väga, väga sõnakas, kes esindab just nimelt sellist nagu lihtrahva positsiooni ja kellele on ka väga palju sõnaõigust antud. Aga sellist huumoriprismat seda jagub seal enam-vähem kõikidele tegelastele ja noh, võib-olla need tegelased, kes naljast aru ei saa, on kõige naljakamad. Aga noh, ta on ikkagi draama, ta ei ole meil selline Oscar Wilde või mõni muu selline Noel Coward või mingi selline, et ta on ikka draama.
Need teemad saame tuua ka tänapäeva, et kõik need suhted.
Ja, eks ta sellepärast ikkagi sai mängukaava võetud, et meil on ka selline suur riiklik ideoloogia, kõik taavad trummi, et perekond kõigepealt, aga kui me nagu seda sisu vaatame, siis noh, kas tasub jõuga mingisugust sellist kooslust koos hoida, kes ei taha enam koos hoida, et inimesed peavad ikkagi saama oma vabal tahtel kooslusi moodustada. Teiselt noh, väga tänapäevane teema on ikkagi see, et no selles näidendis küll on siis see tuumaoht üleval, aga me ju kõik teame, eks ole, mis suures maailmas toimub ja me kõik vaikselt mõtleme, et kui siin nüüd jälle sõjaks läheb, et kas me siis põgeneme Kanadasse või peaksime, ma ei tea, endale kuugi metsa, aga kuugi mingisuguse onni kaevama, et need samad teemad on seal samas näidendis olemas. Need samad hirmud, mis saab edasi. Kas on üldse ühiskondlikus plaanis võimalik midagi muuta või on ainuke lahendus see, et kraabime nii palju raha kokku kui võimalik ja ehitame endale sellised privaatsed müürid ümber ja ei tee välismaailmaga midagi tegemist. Et see on selline huvitav, jah. Ega mina ise ka ei tea, et kui keegi mulle annaks, ma ei tea, 20 miljonit eurot, ega ma ei tea, et ma hakkaks ka vist esimese impulsi ajal endale neid müüre ehitama, aga selle eest just see Priestli hoiatabki, et see ei ole lõppkokkuvõttes, see ei ole see jätkusuutlik, et need müürid kukuvad veel suurema pauguga kokku. Aga ta on ikka paganama hea kirjanik, ta oskab oma kunsti väga hästi, et see on selline ideedraama, et tegelikult ei saa ühelegi tegelasele seal näidendis ette heita, et ta oleks kuidagi õigustamatu oma tahtmistes. Ja see lõpliku otsus, et kellel on õigus, seda peab publik ise tegema. Et nad on väga tasakaalustatud, nii et ei ole ühtegi inimest, kes oleks süüdi, kes oleks paha. Aga see on nüüd iga inimese enda otsustada. Ja noh, loomulikult, mis mulle veel nagu pinget pakkus selle loo puhul ja millega kunstnik Lou Blumenfeld väga hästi kaasa tuli, oli siis see, et me saime teha sellist pesuehtsat realismi lava peal. See on selline otsast lõpuni realistlik lavastus igasuguste taustahelide, selliste väikeste ingleslike detailikestega. See kõik oli väga tore.
Lisaks kunstnikule on etendusse kaasatud ka muusikaline kujundaja Ardo Ranvarres.
Muusikaline kujundaja, jah. Mu kursavend, mul on väga hea meel temaga nüüd üle tükki aja jälle koostööd teha. Et tegelikult Priestlil oli sinna sisse juba kirjutatud Elgari cello kontsert on seal nagu läbiv teema, et see on brittidele sama, mis meile selline kodumaine viis või et see sama. Ja see on juba sinna sisse juba sellesse struktuuri nagu see lugu toodud. Ja siis Ardo arendas siis sellest Elgari cello kontsertist siis selliseid muusikalisi vahenumbreid ja taustahelisid.
Kes on laval?
Laval on palju inimesi. Laval on Hannes Kaljujärv, peategelase professori osas, siis Külliki Saldre, Karol Kuntsel, Marika Barabantšikova, Piret Laurima, Linda Kolde, Jüli Lumiste, Merle Jääger, Marian Heinat ja nüüd esimest hooaega Olemuse teatris Karl Laumets, kes õppis sellel kursusel, mis lõpetas nüüd sellel kevadel ja mille juhendaja ma olin.
Nii et laval on juba kogenud vanameistrid ja äsja lavakooli lõpetanud.
Ja see on just selline ansambel, selline klassikaline realistliku teatri ansambel, kus meil on siis laval tegelikult kolm põlvkonda. On siis vanem põlvkond, keskmine põlvkond ja noorem põlvkond ja need ülesanded oma raskusastmelt on ka täpselt niimoodi ära jagatud, et kõik saavad mängida seda, milleks nad just sellel hetkel võimelised on. Noorematel on võimalus siis lavastusprotsessi jooksul vanematelt õppida ja vanemad saavad siis selle loo jooksul siis ka tuttavamaks siis noorema põlvkonnaga, nii et sellised kokkumängud lavastuse teemaga on siin olemas.
Ma tänan.
Palun.